το πράγμα που πουλήσε, αφού ο άντρας της είχε πλέον πεθάνει, ήταν μία πιτζάμα του παππού. Την πήρε κάποιος κριτικός. Μετά από τρεις μέρες έρχεται ο μεγάλος της γιος, ο οποίος ήταν 7 χρονών όταν ήρθαν εδώ. Και της λέει, γιαγιά, μαμά, να πάω στον κύριο Κώστα να του πω ότι αυτά που φοράει για να πάει στο καφενείο τα φοράμε για να κοιμηθούμε και ότι δεν πρέπει να τα φοράει για να πάει στο καφενείο. Λέει, όχι παιδί μου, μόνος του θα το καταλάβει αργότερα.
Όπως είπατε πριν για τον σύλλογο, όταν ήρθαν εδώ τον δημιούργησαν ή έγινε μεταγενέστερα?
Μεταγενέστερα πολύ. Η δεύτερη και η τρίτη γενιά το δημιούργησε, όχι. Δεν είχαν οι άνθρωποι τότε το χρόνο να ασχοληθούν, έπρεπε να ζήσουνε. Και πώς. Δίνανε ό,τι είχανε για να τους δώσουν ένα ποτήρι λάδι. Δίνανε ό,τι είχανε για να πάρουν ένα κιλό αλεύρι να κάνουν τηγανίτες τα παιδιά. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Και έτσι σιγά σιγά, όπως είπα, η γιαγιά είχε τελειώσει, ήταν πονηρή, δεν μπορούσε να την κοροϊδέψει κανένας. Ήταν έξυπνη και σιγά σιγά πήγε και βρήκε κάποιον δικό της, δηλαδή που τον θεωρούσε ότι θα μπορούσε να τη βοηθήσει, ένα μικρασιάτη μεγαλύτερο από αυτή, γιατί η γιαγιά ήρθε εδώ με 4 παιδιά, 35 χρονών, γεννημένη το 1988 στη Σμύρνη. 1888 και πέθανε εδώ το 1988 σε ηλικία 100 και πλέον.
Γνωρίζετε κάτι σχετικά με τις πολιτικές προτιμήσεις των προσφύγων στον τόπο εγκατάστασης?
Τι να σας πω, δεν είχαν και χρόνο να σκεφτούν. Οι άνθρωποι έπρεπε να ζήσουν, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ωστόσο είχαν κρίση, αλλά δεν τολμούσαν να την εκφράσουν. Αργότερα, όταν εγώ μεγάλωσα και ήμουνα στο γυμνάσιο και ήμουνα σε ηλικία εφηβική, μου έλεγε η κόρη μου, έζησα ένα διωγμό. Έζησα μία κατοχή του 40 και έχασα και το πρώτο μου γιο στον πόλεμο του 40. Τι άλλο έπρεπε να ζήσω. Τα έζησα και τα είδα όλα. Αυτό είναι.
Σχετικά με την εκπαίδευση που έλαβαν οι πρόσφυγες στον τόπο εγκατάστασης, γνωρίζετε κάτι?
Βεβαίως. Μόλις ήρθαν εδώ, τα παιδιά που ήταν σε ηλικία σχολείου, έπρεπε να πάνε όλα σε σχολείο. Άλλωστε και το πρώτο πράγμα που φτιάξανε εδώ όταν ήρθανε ήταν η εκκλησία ο Άγιος Νικόλαος και το πρώτο δημοτικό σχολείο Νέας Αλικαρνασσού, το οποίο συντηρείται μέχρι τώρα και πάντα πιστεύουν ότι θα το κάνουν μουσείο με μικρασιατικά αντικείμενα. Όπως γι' αυτό και εγώ κρατάω πάρα πολλά για να τα δώσω εκεί που πρέπει να χρησιμεύσουν.
Ωραία. Σχετικά τώρα με το επάγγελμα, ποιο ήταν το επάγγελμα της οικογένειάς σας στη Μικρά Ασία?
Ήτανε, να το πούμε Γεωργή, ήτανε μεγαλοκτηματίες, διότι είχαν μια τεράστια περιουσία. Οι Βαρδαξίδες ήταν 5 αγόρια και μία κόρη. Λοιπόν, όλα τα αγόρια είχαν τη δικιά τους. Ο πρώτος, ο Μιχάλης ο Βαρδαξής, ο δικός μας ο παππούς, ήτανε γενικών καθηκόντων. Να επιβλέπει στα πάντα. Ο άλλος γιος ήτανε υπεύθυνος στο ελαιοτριβείο. Ο τρίτος είχανε ανοίξει μαγαζί μέσα στην πόλη της Αλικαρνασσού και κατεβάζανε ό,τι παραγωγή είχανε να την πουλάνε. Και ο τέταρτος ήταν υπεύθυνος στο χαμάμ. Γιατί ξέχασα να σας πω ότι στο Περβόλι μέσα οι Βαρδαξίδες είχανε και χαμάμ, δηλαδή σημερινό λουτρό, που οι υπόλοιποι δεν το ξέρανε, δεν ξέρανε και τι ήτανε. Και ήτανε και οι 5 είχαν ο κάθε ένας τη δικιά του αρμοδιότητα. Γι' αυτό και εδώ που ήρθανε, ο ένας άνοιξε μπακάλικο. Ο άλλος έγινε φουρνάρης. Είχανε τα φόντα για να γίνουν αυτά. Δεν ξεκινήσανε έτσι, είχανε τις γνώσεις. Γι' αυτό και έλεγε ο θείος, ο Βαρδαξής, ότι όταν παιδί μου, και το έλεγε στο γιο του που είχε ανοίξει τον μπακάλικο, όταν παιδί μου πουλάς βαμβάκι και περάσει μια άσπρη γάτα απ' έξω, ζημιά σου κάνει. Και ήταν όλοι τους σταλμένοι αφού ήρθαν εδώ πέρα και πάντα όμως είχαν την ελπίδα ότι θα γυρίσουν πίσω. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Έτσι λοιπόν άρχισαν να ενσωματώνονται σιγά σιγά και σιγά σιγά να τους δέχονται διότι έβλεπαν και τις τάσεις που είχαν, τη μόρφωση που είχαν, το κάθετι που είχαν, τα ήθη, τα έθιμα που για αυτούς ήταν άγνωστα παντελώς, ενώ οι μικροί Ασιάτες και μέχρι τώρα εμείς τρίτη, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, τέταρτη και πέμπτη, κρατάμε τα έθιμα. Και προφανώς και αυτοί κάποια τους άρεσαν και τα υιοθέτησαν. Όπως έλεγα λοιπόν η γιαγιά, έπρεπε να ζήσει τα παιδιά της, ήταν μόνη της, τι έπρεπε να κάνει. Και είχε φέρει μαζί της και τη μητέρα της, μια ανήμπορη γυναίκα μεγάλη σε ηλικία, και την αδερφή της η οποία ήταν ελεύθερη. Οπότε έβλεπαν η γιαγιά και η θεία τα παιδιά που ήταν μικρά, για να βγει η γιαγιά έξω να μπορέσει να βρει κάτι για φαγητό. Αποτάθηκε λοιπόν σε κάποιο παλιό, πιο μεγάλο μικρασιάτη και του λέει, ξέρεις, έχω 4 παιδιά και 2, μια μάνα και μια αδερφή. Πρέπει να μου βρεις κάτι, πρέπει να δουλέψω, πρέπει να έργασω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και έτσι μεσολάβησε και πήγε σε ένα γνωστό στον καρτερό, ο οποίος είχε πολλά αμπέλια, η οποία δεν ήξερε βέβαια για τίποτα από τα αμπέλια, διότι ήταν η κυρία στο σπίτι της. Και έτσι υποχρεώθηκε και την πήρανε. Πολύ γρήγορα λοιπόν έμαθε και να κόβει στα φύλλα και να τα αλουσιάζει για να τα απλώσουν στο ψυγιά και να ξεφυλίζει και να κάνει γρήγορα γιατί το είχε ανάγκη. Έπρεπε να θρέψει τα παιδιά της. Όταν λοιπόν πέρασαν, νομίζω από ό,τι θυμάμαι, 2 χρόνια εκεί, το αφεντικό που ήταν εκεί, το οποίο είχε σχεδόν το μισό λέει καρτερό δικό του, η γυναίκα του του ζήτησε μία γυναίκα από την αμπέλια να πάει να τη βοηθήσει στο σπίτι, γιατί είχε κάποιες περίσσιες δουλειές. Προτίμησε λοιπόν τη γιαγιά μου και την πήρε και την πήγε σπίτι του. Όταν είδε τον τρόπο που έκανε τις δουλειές, όταν καθάριζε, όπως τις έπλαινε, όπως τις έφτιαχνε τα συρτάρια, του λέει η κυρία Ευδοκία στον καρτερό θα ξανάρθει, θα μείνει εδώ. Και έτσι δούλευε από τη μια νύχτα στην άλλη, αλλά δεν ήταν μέσα στον ήλιο, στο κρύο και στην βροχή. Ήταν πλέον στο σπίτι. Και την είχε πάει και στις κόρες του και στις αδερφείς του και έτσι κάθε μέρα είχε δουλειά. Αρχή. Αφού τη γνώρισα πάρα πολύ καλά, τους μαγείρευε, τους έπλαινε, τους καπλάντιζε τα παπλώματα που ίσως η λέξη αυτή να μην είναι πλέον γνωστή στα σημερινά παιδιά, αλλά έτσι είναι. Τους έδειχνε πώς να βάζουν τα ρούχα τους μέσα στα συρτάρια της ντουλάπας, πώς να βάζουν τα μαξιλάρια να φαίνονται όλες οι δαντέλες απ' έξω. Οπότε δεν την έφασαν πλέον να φύγει, εργαζόταν μέσα σε αυτά τα σπίτια. Δεν ήταν πλέον στον δρόμο, δηλαδή στον ήλιο, στην βροχή και σε όλα αυτά. Και στο τέλος, αφού της είχαν δείξει τόση πλέον εμπιστοσύνη, αφού μαγείρευε κάθε βράδυ, της έδιναν και ό,τι φαγητό είχε να μαγειρέψει και τα έφερε στα παιδιά της. Μέχρι πλέον που μπορούσε, αλλά ωστόσο είχαν μεγαλώσει και τα παιδιά της, της λένε αρκετά ως εδώ. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά. Να δουλέψουμε, να φέρουμε για σένα.
Ωραία. Οι γονείς και οι παππούδες σας ήταν... Διατηρείτε ήθη και έθιμα του τόπου καταγωγής σας από τη Μικρά Ασία?
Βεβαίως. Όλα τα έθιμα τα κρατούμε. Πρώτα απ' όλα, την κουζίνα, την οποία την ξέρουν όλοι, ότι είναι η καλύτερη κουζίνα. Εννοούμε το μαγείρεμα. Έφτιαχαν πάρα πολλά γλυκά, ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Δηλαδή, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, έφτιαχναν τον μπακλαβά. Έφτιαχναν τα μελομακάρονα που λέμε τα λέγανε τότε φινίκια.